Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su narednih 30 minuta Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Predrag Tomović. U narednih pola sata u našem programu glavne teme su da je nakon pobjede Hrvatske demokratske zajednice na jučerašnjim izborima lider Socijaldemokratske partije i poražene lijeve koalicije Zoran Milanović najavio odlazak sa vrha stranke.
Ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Izbori moraju biti unutar 150 dana od dana parlamentarnih izbora. U izbornoj kampanji ne mislim sudjelovati ni na koji način.
Poslušajte kako u Bosni i Hercegovini i Srbiju i komentarišu rezultate izbora u Hrvatskoj. Zašto u Ulcinju gotovo da niko ne želi da govori o hapšenju njihovog sugrađanina koji se u Siriji borio na strani Islamske države, poslanik Gensin Imanbeku.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom. Naime, mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku.
Poslušajte priču Radija Slobodna Evropa o tome kako u Minhenu brinu o izbjeglicama iz Sirije.
Mislim da je Njemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovdje, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
I o tome kako su kozačke organizacije iz regiona, Noćni Vukovi, Svještenstvo Srpske pravoslavne crkve u Kotoru osnovali Balkansku kozačku vojsku.
Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavne svetinje.
No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će konsultacije o novom mandataru sazvati po dobijanju konačnih rezultata prijevremenih izbora, poručujući da neće dopustiti odugovlačenje i ultimatume jer, kako je rekla, Hrvatska nema vremena za gubljenje. U velikoj policijskoj akciji u Kotoru po nalogu specijalnog tužioca službenici sektora kriminalističke policije i specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su 9 osoba, među uhapšenima i pomoćnik komandira u odjeljenju bezbjednosti Kotor, a navodno je priveden i još jedan policajac. Akcija je izvedena nakon serije ubistava u ratu između kriminalnih klanova u tom gradu. Ministar policije Goran Danilović zbog situacije u Kotoru tražio je sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.
I dalje sam na onom stavu od prije skoro 2 mjeseca prije početka turističke sezone da je stvar zaliječena i sve dok se ti ljudi ne izvedu pred lice pravde, vođe organizovanih kriminalnih grupa na crnogorskom primjeru i u Crnoj Gori neće biti mira.
U Beogradu je zvanično počela nedjelja ponosa, uvertira u niz događaja koji će prethoditi šetnji zakazanoj za nedjelju 18. septembra. Organizatori poručuju da su se okolnosti u društvu promijenile i da se ovogodišnja nedjelja ponosa organizuje u atmosferi bez straha i velikih tenzija. Goran Miletić, član organizacionog odbora manifestacije koja se održava pod sloganom Ljubav mijenja svijet.
Put do ove tačke bio jako dug. Zabrane koje smo imali nisu bile potrebne, međutim, bilo je potrebno da povećamo vidljivost zajednice, to je ono što smo želili Prideom, i da skrenemo pomoću Pridea pažnju na sve probleme koje LGBT zajednica ima, prvenstveno nasilje i diskriminaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Primirje svih strana u Siriji koje su dogovorile krajem prošle sedmice Sjedinjene Američke Države i Rusija stupilo je na snagu u 7 sati popodne po lokalnom vremenu, odnosno 6 sati po centralnoevropskom. Sve strane u sukobu tvrde da će ga se pridržavati. Glavna sirijska opoziciona oružana grupa podržala je u saopštenju u ponedjeljak primirje, obećavši da će ga se pridržavati. Isto su postupile i kurdske milicije koje se bore protiv takozvane Islamske države. Sirijska armija saopštila je da će sedmodnevno primirje biti primijenjeno na cijeloj teritoriji, ali su u saopštenju naveli da zadržavaju pravo da odgovore na svaku formu kršenja prekida vatre od bilo koje oružane grupe. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država saopštilo je da je od 2013. godine u Americi 110 osoba optuženo zbog veza sa militantima takozvane Islamske države. Njemačka kancelarka Angela Merkel susrešće se u Parizu sa francuskim predsjednikom François Hollandeom uoči samita lidera Evropske unije o odluci Velike Britanije da napuste Uniju u četvrtak. Kako navodi Reuters, Njemačka i Francuska su pripremile plan koji podrazumijeva produbljivanje evropske vojne saradnje. U dokumentu koji je imala na uvid ta agencija, budući da izlazak Britanije iz EU znači uklanjanje najveće prepreke jačanju vojne odbrane Evropske unije u tandemu sa NATO-om. Zbog zapaljenja pluća, kandidatkinja Demokratske stranke za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton otkazala je predizborni skup u Kaliforniji. Nakon objavljenog snimka, na kojem se jasno vidi da je Clintonovo juče pozlilo, zbog čega je ranije napustila 15. godišnicu obilježavanja terorističkog napada na Sjedinjene Države u Njujorku, njeno zdravstveno stanje postalo je udarna tema svjetskih medija, iako njena doktorka tvrdi da se fino oporavlja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska demokratska zajednica je pobjednik jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Lider socijaldemokratske partije i najveći izborni gubitnik Zoran Milanović najavio je da se neće kandidovati na sljedećim unutarstranačkim izborima i pozvao je stranačka tijela da ih raspišu što prije. Inače, istražili smo hoće li predsjednik HDZ-a i vjerovatni mandatar nove hrvatske vlade Andrej Plenković moći da formira stabilnu, evropski orijentisanu vladu kako je najavio. Slušamo Enisa Zajevića.
Sa 61 mjestom u Saboru od ukupno 151, HDZ je relativni pobjednik jučerašnjih prijevremenih parlamentarnih izbora, a predsjednik te stranke Andrej Plenković vjerojatni je novi mandatar. Narodna koalicija predvođena socijaldemokratima dobila je svega 54 mjesta u Saboru. Zbog toga je predsjednik SDP-a i najveći gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović najavio svoj odlazak sa vrha stranke.
Ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Izbori moraju biti unutar 150 dana od dana parlamentarnih izbora. U izbornoj kampanji ne mislim sudjelovati ni na koji način. Očekujem da tijela stranke, dakle prije svega glavni odbor, donesu odluku o raspisivanju stranačkih izbora. Po mom sudu bolje što prije, a ne što kasnije, kako bi se stranka mogla pripremiti za lokalne izbore 2017. godine.
Odlazi zbog izbornog poraza koji po njegovoj ocjeni je rezultat slabog odaziva birača.
Odaziv nikad manji, ali za to nisu krivi građani nego očito mi. Dakle, iz nekog razloga ljudi su odlučili ne izaći na izbore i to je na kraju pretegnulo u korist konkurencije, odnosno HDZ-ove koalicije.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić za naš radio pojašnjava kako će SDP izborom novih ljudi morati odgovoriti na pitanje zašto aktualno vodstvo stranke nije uspjelo motivirati 100.000 glasača lijevog centra da jučer iziđu na izbore i zašto je odaziv bio za 300.000 ljudi slabiji nego pred 10 mjeseci.
Ovo može biti početak velike krize lijevog centra koji će se onda vratiti na vlast jednom kad desni centar uprska do kraja, kao što je to bilo već u dva navrata u ovih 26 godina. Ali ne mora biti. Ne mora biti, ovisi o tome koji će ljudi preuzeti stranku, kako će se razvijati situacija sa novom koalicijskom vladom koju će voditi HDZ. Vidjet ćemo.
Predsjednik HDZ i vjerojatni mandatar buduće hrvatske vlade Andrej Plenković najavio da će formirati stabilnu i evropski orijentiranu vladu. Analitičari ocjenjuju da će njezinim sastavom pokazati je li u tome uspio ili neće uspjeti izići iz Karamarkovih čizama. Za naš radio govori profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek.
Plenković ima šansu pregovorima s Mostom i za stanje vlade pokazati što hoće. Ako bomo opet imali Hasanbegovića, onda je odgovor ne. Ako će Hasanbegović biti predsjednik nekog odbora u Saboru, a on će ipak imati normalne ljude u vladi, onda možda ima šanse da napravi pomak. Konačno, izbore je dobio zbog pomaka ka centru i zato što se u osnovi čak i izrazito profilirao nasuprot Milanoviću kao nekakav civilizirani tip.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A prvi put na izborima za Sabor Republike Hrvatske u izbornoj jedinici koja obuhvata dijasporu lista HDZ-a, na kojoj većina članova HDZ-a Bosne i Hercegovine, nije dobila sva tri mandata, odnosno apsolutnu većinu iz dijaspore. To je činjenica koju ističu analitičari uz riječi kako bi to moglo da bude značajna poruka birača svega 20 dana uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Analitičari se slažu kako je veliko iznenađenje činjenica da na ovogodišnjim hrvatskim parlamentarnim izborima u 11. izbornoj jedinici, koja uglavnom obuhvata Hrvate u BiH, HDZ nije uzeo sva tri mandata. Analitičar Velimir Begić iz zapadnohercegovačkog kantona, uglavnom nastanjenog Hrvatima, podsjeća da je jedan mandat osvojila nezavisna lista generala Željka Glasnovića.
Kampanja je u Hercegovini bila čak i oštrija, rekao bih, nego u Hrvatskoj. Bilo je tu i vrijeđanja na osobnoj razini.
Činjenicu da je jedan mandat u Saboru sa liste za dijasporu osvojila nezavisna lista generala Željka Glasnovića, na kojoj su bili i predstavnici nekoliko hrvatskih, uglavnom manjih opozicionih stranaka, Velimir Begić ovako objašnjava.
I mnogi s kojima sam razgovarao proteklih dana su hvalili generala Glasnovića, isticali njegov ratni put, ali su svi naglašavali kako on nije jedan od brojnih ratnih profitera s visokim činom. Tako da Glasnoviću ljudi naprosto nemaju šta zamjeriti za razliku od drugih političara i zato je dobio ovako puno glasova.
Politički analitičar i nekadašnji dopisnik agencije HINA iz Mostara, Pejo Gašparević, ističe kako general Željko Glasnović ipak nije ideološka suprotnost HDZ-u.
Ne vidim u tomu nekako veće raslojavanje, nego bi samo vidio da se tu otvaraju procesi u Hrvata u Bosni i Hercegovini, da ne moraju svi politički akteri biti u HDZ-u, da ima ljudi izvan HDZ-a koji isto tako mogu praviti političke prodore.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe da u vrijednosnom smislu činjenica da je general Glasnović, koji je i sam bio u HDZ-u, osvojio najmanje 30% glasova, ne znači ništa, ali u simboličkom značajna je, jer je po prvi put na izborima za Hrvatski sabor u BiH razbijen 100%-tni monopol HDZ-a.
Taj detalj upućuje na mogućnost da taj monopol bude načet i na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, u dijelovima Bosni i Hercegovine u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A odnosi između Srbije i Hrvatske posljednjih mjeseci bili su zategnuti do pucanja. U prilogu Branke Trivić pitamo da li bi nakon rezultata jučerašnjih izbora u Hrvatskoj sada moglo da počne vrijeme snižavanja tonova na relaciji Beograd-Zagreb.
Posle višemjesečne razmjene ekstremnih retorike između Beograda i Zagreba, iz Europske komisije je stigao odgovor da takva eskalacija u regionu Zapadnog Balkana ne doprinosi ostvarivanju evropskih principa pomirenja, dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. A tokom nedavne posete Srbiji, evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izrazio je očekivanje da će nakon izbora u Hrvatskoj doći do normalizacije odnosa između dve zemlje. Izgledni pobjednik hrvatskih prevremenih parlamentarnih izbora je Hrvatska demokratska zajednica. Ko će ući u narednu vladu ostaje da se vidi, ali nisu male šanse da lider te partije Andrej Plenković postane novi hrvatski premijer. Pod njegovim vođstvom stranka se za kratko vrijeme distancirala od krajnje desne retorike koju je demonstrirala u vrijeme njegovog prethodnika Tomislava Karamarka. I sociolog Jovo Bakić očekuje u narednom periodu poboljšanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb.
Postoji nada da će odnosi da se poboljšaju. Ne treba očekivati sad ne znam kako dramatično poboljšanje, ali svakako neko poboljšanje treba očekivati, jer s jedne strane Tomislav Karamarko se sklonio. Došao je Plenković koji je zacelo mnogo uljudni, a također Milanović je izgubio. I vrlo verovatno da će i u socijaldemokratskoj partiji doći do nekih promjena. A upravo su Karamarko i Milanović koristili zapaljivu antisrpsku retoriku. I u tom smislu treba očekivati smirivanje, jer čim vodeći političari ne potpaljuju nacionalizam, odmah je sve mirnije, odmah se ulazi u neku, tako da kažem, zonu normalnosti.
Upitan, hoće li i u Srbiji doći do spuštanja zapaljivih tonova, naročito od strane pojedinih ministara poput Ivice Dačića i Aleksandra Vulina, Bakić kaže da je to realno očekivati.
Neće doći do iskakanja ministara zbog toga što im je Vučić naredio da ćute. Ovdje inače sve zavisi od volje jednog čovjeka, pa i to kada ministri lupetaju znači da im je Vučić rekao da to rade, a kada ćute znači da im je Vučić rekao da ćute, tada će im reći da ćute.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije o predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, kandidatura Fikreta Abdića Baba, tvorca nekadašnjeg privrednog giganta Agrokomerc i osuđenog ratnog zločinca za načelnika Velike Kladuše, po mnogo čemu je zanimljiva bosansko-hercegovačkoj javnosti. Iako nema pravnih prepreka, sve glasnije se govori o onoj moralnoj, budući da je kandidat za načelnika osoba koja je odslužila višegodišnju zatvorsku robiju za ratne zločine. Priča Aide Đugum.
Babo, kako su krajišnici od milja zvali Fikreta Abdića, u Hrvatskoj je odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 1993. do 1995. godine na području Bosanske Krajine. Prema Ustavu i zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, pravnih prepreka nema za osobe kojim je krivica pravomoćno dokazana, odnosno koji su odslužili kaznu zatvora, da budu birani na izborima. Centralna izborna komisija ovjerila je kandidatske liste, pa tako i listu Laburističke stranke, koju vodi Abdićeva kćerka Elvira Abdić-Jelenović. Time se i ozvaničila Abdićeva kandidatura. Analitičarka Ivana Marić objašnjava.
Mi imamo posebne moralne kodove u Bosni i Hercegovini, gdje su za nas kriminalci, ratni zločinci, za jedan narod heroji, za druge zločinci. Znači, imamo te neke poremećene sisteme vrijednosti.
Vrhovni sud Hrvatske smanjuje za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali on izdržao 2/3 izrečene kazne. Proglašen je krivim zbog uspostave autonomne pokrajine Zapadna Bosna, te zato što je kao vrhovni zapovjednik takozvane narodne odbrane odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi. Velika Kladuša je i danas sa vidljivim posljedicama ratnih sukoba u bliskoj prošlosti. Ramo Hindić, publicista i poznavalac prilika u Kladuši, kaže.
Te naše ratne rane nisu još u potpunosti zaras. Malo pa je neko čeprka po njima, dodaje soli. Ti procesi pomirenja koji su ovdje u Kladuši, zahvaljujući prvenstveno Kladuščanama, organizovanim kroz civilna udruženja, dobrana napredovala. Došli su do blizu toga da su bili spremni da potpišu jedan memorandum o razumijevanju i pomirenju. Međutim, sad je to sve usporeno i stalo.
Analitičarka Ivana Marić ukazala i na dugogodišnje zanemarivanje i ignorisanje zvaničnog Sarajeva prema ovoj opštini.
Mene Velika Kladuša nakon ovog zadnjeg rata podsjeća malo na Zapadnu Hercegovinu nakon Drugog svjetskog rata, gdje je od strane komunističkog sistema bila kažnjena zbog neke svoje uloge u ratu. Sad isto ove vlasti to rade sa Velikom Kladušom.
Politički analitičar Enver Kazaz.
Međubošnjačko pomirenje bio je zadatak onih koji se ponašaju kao ratni pobjednici u Bosni i Hercegovini, dakle snage ili vojska Fikreta Abdića je poražena. Sama činjenica da te Bošnjake koji su bili pristalice Abdićeve policije je aktuelna vlast diskriminirala, stigmatizirala, marginalizirala, kažnjavala na bezbroj načina, govori o prirodi morala te vlasti. Naravno da ova činjenica Abdićeve kandidature neće pomoći unutar bošnjačkom pomirenju. Ali ono u istinu nikad nije provedeno na način na koji je to moralo biti učinjeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hamid Beharović iz Ulcinja je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, kome će najvjerovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oružanim formacijama. Beharović je uhapšen prilikom slijetanja u Podgoricu avionom iz Turske, nakon čega je saslušan i određen mu je pritvor. Dok traje istraga o njegovom učešću u redovima Islamske države, malobrojni su oni koji žele da govore na ovu temu, ali je evidentno očekivanje javnosti da njegov slučaj obeshrabri nove potencijalne odlaske iz Crne Gore u Siriju. Priča Srđana Jankovića.
Osim kratkog saopštenja iz uprave policije da je građanin Ulcinja Hamid Beharović uhapšen prije 4 dana na aerodromu u Podgorici prilikom dolaska iz Turske, a pod sumnjom da je ratovao na strani Islamske države, nijedna druga državna bezbjednosna služba nije saopštila detalje o hapšenju i procesuiranju Beharovića. Slučaj povratnika sa sirijskog ratišta je u nadležnosti specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Nimanbegu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića. Nimanbegu očekuje da ovaj pojedinačni odlazak na sirijsko ratište neće narušiti odnose ni u Ulcinju ni u državi.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom, jer naime mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku. Koliko smo se ovako lično raspitivao oko slučajeva, to su pojedinačni slučaji, ali svejedno nadam se da to neće utjecati negativno odnosima ovdje u Ulcinju, kako gradu, tako i u samoj državi.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednostnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku, sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu, Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima, Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona, preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana.
I ovo je u svakom slučaju jedan, kako represivno, tako i preventivno će djelovati na one ljude koji razmišljaju da se upuste u takvu avanturu koja se, kao što smo imali priliku do sada, najčešće tragično završavala, odnosno takvi državljani Crne Gore su se vraćali u kovčezima, a ovo je prvi slučaj da se državljani Crne Gore koji je bio na ratištu po povratku liši slobode, što naravno mora, gdje je država prvi put pokazala zube takvoj vrsti antidržavnog i antiustavnog djelovanja. Kazne koje su zapriječene su veoma visoke, to se mislim da se kreću od 3 do 10 godina zatvora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Njemačka je država koja je u posljednjih godinu primila najveći broj izbjeglica. Kancelarka Angela Merkel obećava pažljiv odnos prema tom pitanju, što bi trebalo da obezbijedi uslove u kojima Njemačka ne bi izgubila imidž obećane zemlje za izbjeglice. Priču koja slijedi, kolega Norbert Šinković zabilježio je u Minhenu.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, u 2015. godini Njemačka je zabeležila najveći rast stanovništva u proteklih 20 godina. Najveći rast beleže južne savezne države, među njima i Bavarska. Dolama iz Sirije je sa svojom porodicom stigla u Bavarsku pre godinu dana. Polako, ali sigurno, uči jezik.
U Siriji sam 14 godina radila u Crvenom polumesecu. Zbog toga sam tražila mogućnost u Crvenom krstu. Radila sam kao volonterka, a sada radim kao pripravnica za savjetovanje i podršku izbjeglicama. Uglavnom sređujemo dokumentaciju. Nažalost, moj muž još nije dobio posao. On uči jezik. Deca su krenula u školu. Mislim da Njemačka ima dobar sistem podrške izbjeglicama, jedino možda predugo traje obrada dokumentacije za dobijanje potrebnih dozvola za rad i boravak u zemlji.
Na naše pitanje, osjeti li tenziju u Njemačkoj zbog velikog broja izbjeglica, ali i terorističkih napada u Bavarskoj, ona kaže da ne vidi da su se ljudi okrenuli protiv izbjeglica. Poteškoću u nalaženju posla pripisuje tome da je žena, a ne tome da je izbjeglica.
Muškarcima je lakše. Oni ne dobijaju pitanja od potencijalnih poslodavaca o tome imaju li decu, žele li porodicu, ako da, kada i tako dalje. Ali ovo je problem svih žena, a ne samo izbjeglica.
Već 10 mjeseci u Njemačkoj je i Ilija Elijas. On je također stigao iz Sirije. Kako kaže ovaj 26-godišnji mladić, želja mu je da se što pre zaposli, a kada se situacija smiri u Siriji, da se vrati kući.
Volim Nemačku jer pruža mnogo mogućnosti za učenje i rad. U Siriji sam studirao financije, ali zbog rata nisam mogao da završim studije. Cilj mi je da što pre naučim jezik pa da završim studije. Ako se ukaže prilika da se vratim u Siriju, ja ću to učiniti. Mislim da su Nemci otvoreni prema nama jer znaju šta znači biti u ratu.
Amun je godinu dana u Bavarskoj. Ovaj momak, za razliku od Ilijasa, svoju budućnost vidi u Nemačkoj. Kako kaže, želi da studira, a nakon toga i da živi u toj zemlji.
Mislim da je Nemačka dobra zemlja za studije i život. Naravno, u svakoj zemlji imate loše i dobre ljude, tako i ovde, ali generalno ljudi su prema nama prijateljski nastrojeni. Volim ovo društvo.
Nemačka je tokom prošle godine primila više od milion izbeglica, uglavnom iz Sirije i drugih ratom zahvaćenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Minhena, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na susretu kozačkih organizacija iz regiona motokluba Noćni Vukovi i svještenstva Srpske pravoslavne crkve u Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Kako javlja naša Jasna Vukićević, tome su prethodile proruske i anti-NATO poruke.
Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni pred crku Svetog Nikole, gdje su pobožno slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu ne se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima dalek i tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog istorijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogode pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci samo.
I Noćni Vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavili na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, Noćni Vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se Noćni Vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, Noćni Vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka Noćnih Vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
U oči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Susret kozaka, bajkera i svještenstva završen je osnivanjem Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, uz Biljanu Jovićević, vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović. Pratite nas na slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Magazin.
U Radio Magazinu ponedjeljkom uobičajeno repriziramo intervjue koji su obilježili prošlu sedmicu. Gost u Beogradu bio je politički analitičar Zoran Stojiljković, a na temu može li opozicija u Srbiji imati zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima. U Sarajevu Jasmina Bašić, vršilac dužnosti umjetničke direktorice opernog ansambla koji djeluje u okviru Narodnog pozorišta Sarajevo, a povod 70 godina postojanja opere u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Opozicija prvo mora da nađe kandidata koji bi je ujedinio, kaže u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, povodom ideje nekoliko opozicionih partija, mahom nastali iz nekadašnje Demokratske stranke, da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže zajedničkog kandidata. U toj ulozi dobar bi bio zaštitnik građana Saša Janković, ocenjuje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Da li opozicija koja je prilično zadnjih godina poražena, sad su uspeli da se dosta njih vrati u parlament, na ovim predsjedničkim izborima ima šansu da možda nekakvu političku moć stekne ukoliko zajedno podrže jednog kandidata i probaju.
Ajde da izađemo ovako sa nekom pretpostavkom o kojoj možemo da vrtimo ovaj razgovor. Tu ima uslovno rečeno dva ili tri ako. Ako recimo vladajuća stranka nema dovoljno jakog kandidata koji može da bude blizu izborne pobjede u prvom krugu. Iako je to otvoreno pitanje, a to za sada jeste, jer Nikolićev rejting pada. Ako praktično objedinjavanje u opozicionim blokovima bude toliko značajno da recimo gotovo da prevaziđe sve međusobne opozicione razlike, sem one razlike koje ne nadoknadiva. Ugodna pozicija vlasti trenutno nije samo u njenoj snazi, u izbornom uticaju, pa onda još nadproporcionalnom mjestu poslanika, nego u tome što ona ima bipolarnu opoziciju. Znači, evrofobičari Dveri, radikali su često dalje od drugog dela opozicije nego što su u odnosu na samu vlast ili njene delove, tako da je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ove kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se recimo kandidat naprednjaka obori po svaku cenu. Znači, to su neke pretpostavke. Ono što je temeljno i što pretpostavljam da će biti suština našeg razgovora, da li je moguće da recimo kvantum potencijalnih glasova uz visoku motivaciju može da dovede bilo koga objedinjenog predstavnika opozicije, ove demokratske, proevropske, do recimo drugog kruga i eventualne pobjede.
Prvo treba da nađu kandidata koji će da ih objedini. Da li je onda rešenje u nestranačkoj ličnosti?
Nikad ne može čovjek da ceni dovoljno uticaj medija i istraživanje javnog mnjenja na ovu vrstu personalizovane politike. Tu se prosto traži kandidat koji može recimo da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću.
Prva stvar je da vi morate da izvučete nekog koji je relativno poznat. I prihvatanje mora da bude dosta veliko, makar na nivou ovih, recimo, po mojoj proceni, nekakvih preko 20% glasova koji takav kandidat minimalno mora da dobije, da bi imao šansu. Zašto ne nekakav stranački lider? Ajde da vidimo koji. Znači, to mora da bude neko ko je već u leadershipu, znači mora da bude neko ko ima rating, iznad ratinga svoje stranke, sve su to stranke sa ratingom od 5-6%, znači to bi jako puno delilo i izazi, i ne bi motivisalo naročito birače, recimo. Koga? Tadić treći put. Malo je pa se. Bez obzira što čovjek može da misli ili ne misli u čitavoj toj priči. Ja mislim da će tu biti hladne vrste procene, da se vidi šta se može dobiti tom vrstom podrške i koliko može da dobije. Naravno, ako se recimo radi o vama, da ste vi ta vrsta kandidata, ništa vi ne možete da uradite bez obzira koliko vas sa dosta velikim interesom, što se pokazuje kad neko kandidata cene, što je bilo sa Sandersom slučaju sad u ovim američkim izborima, motivišete veliki broj volontera, malo nadoknadite taj nedostatak infrastrukture, ali vidite, bez stranačke infrastrukture teško vi možete se upustiti u ozbiljnu igru koja je igra velikog novca. Nemate kampanje koja se ne broji milionima evrića, čak i u jednoj Srbiji. Ovo je u tom smislu, traži veliku infrastrukturu, traži rad na mrežama, traži organizovanje medijskih nastupa i traži isto tako i pristojnu terensku kampanju. Naravno, počela je priča još čim se prvi put razgovaralo o predsjedničkim izborima, da to može biti gospodin Saša Janković, za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istera neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se recimo ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, koliko će zaista stati ta infrastruktura iza njega i koliko će on biti recimo osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti koji je pokazao.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, barem citat not yet, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Prosto je to sad stvar proračuna. Očito da niko više ne ulazi prevremenu u trku. Očito niko ne definiše tu poziciju i niko ne zauzima startnu poziciju pre nego što igra bude otvorena ili raspisana, i sad je to sad stvar nekakvih kalkulacija o kojima možemo samo da nagađamo. Pitanje je šta će biti, znači i ovaj proces je za SNS otvoren. Sad treba videti, prosto je to sad procena, ja mislim da je to procena. Prvo, Nikolić je neko koji je svojevremeno bio mentor Vučiću. Ja mislim da smo svi pomalo zaboravili da je jedan ne tako kratak vremenski period u kome je Nikolić formirao SNS dosta dugo čekao Vučića da se on opredeli. Sad naravno treba vidjeti šta su projekcije njegovog rejtinga. Očito da on ne uživa jednodušnu podršku unutar stranke, da unutar stranke postoje dosta visoko pozicionirani koji imaju dosta rezerve prema poziciji Tomislava Nikolića i još jednom petogodišnjem njegovog mandatu, a s druge strane, naravno, uz to što se to pegla, što se to razvija, kao recimo kad smo se klinci igrali u ovoj poziciji dobar policajac i loš policajac, da se i njegovo viđenje ove regionalne i spoljne politike, pa delom i unutrašnje, u izvisnoj meri, ajde da tako kažem blago, u izvisnoj meri razlikuje od politike gospodina Vučića.
Pa to priroda njihovog tog razdora o kome se govori?
Pa ja mislim da postoje neke vrste razlika, postoji promjena odnosa moći i pozicija, ali mislim da svako misli o nekoj vrsti efekata koji to postiže. Vi ovdje imate termin ove oce ubica. Za onoga ko recimo uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što ja mislim temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svojom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora. Možda. Pa da vam kažem, neka vrsta ajde, ja kažem, odlaženje u drugi krug i drugi ešalon za ovu moju generaciju iz 50 i neke godine kada koja je prešla 60-u, znate, sad pozicija neke koje su više savjetničke nego operativne. Ali, ja imam jednu veću dilemu. Ja imam veliku dilemu, šta je to u stvari SNS?
Na koji način, u kom smislu?
U dva ili tri smisla. Pazite ovako. SNS po profilu njegovog biračkog tela čine to, na osnovi istraživanja govore, ne govorim ništa pametno, ljudi koji su pre za plansko nego za tržišnu ekonomiju, koji su, ajde da kažem, blago je rečeno euroskeptični, koji Evropu doživljavaju kao trgovinu, ajde kad se mora, valjda će od toga biti neke koristi. Struktura biračkog tela, njihovog raspoloženja i motiva da budu tu je vrlo raznorodna isto tako. Ja uvijek volim da pitam ljude, da skratim dilemu, da shvate šta hoće ovo, da kažem, koja je to najbrojnija organizacija u Srbiji? Kažem, nije sindikat, nisu ni svi sindikati zajedno. Nije udruženje poljoprivrednih, nisu udruženja malih i srednjih preduzetnika. To je SNS. SNS tvrdi po njihovim izvorima da ima 700.000 članova. Da li su oni svi došli zbog koncepta? Da li su oni svi učitali svoje poverenje u lik i delo Aleksandra Vučića pa ga prate? Zato što veruju da on zna gde nas vodi, ili to ima i mnogo uzajamne računice. Ovde, u Srbiji, se kroz mekanizme klijentelizma i povezivanja ne raspoređuju samo ključne pozicije. Ovde se svako radno mesto do portira bukvalno partijski pokriva. Ne znam šta je SNS. Ja sam uveren, pošto ja vrlo cenim njegovo umeće, ja sam na nekoliko detalja shvatio koliko Aleksandar Vučić razume izbornu metodologiju, istraživanja i sve ostalo, da je on pro ovog problema isto tako duboko svestan. On ima stranku koja je nedovoljno profilirana, koja je praktično njegovim autoritetom njegova, ali koliko se najbliže njegovo okruženje, pa i cijela stranka, odriče sobstvenog mišljenja u njegovu korist. Zamamne su mi situacije u kojoj oni kažu mi ne volimo da se nađemo sa SPS-om, mi ne bismo voljeli ovo, ali u tome će odluku doneti Aleksandar Vučić. Ta vrsta držanja, to stoji, to smo videli kod demokrata, dok vi dobijate izbore vlasti, delite tantijeme. Šta misli Aleksandar Vučić da će se desiti na prvoj krivini ako do nje dođe? Kako će reagovati ti koji mu najviše aplaudiraju? Ja mislim da on to duboko svestan toga i da on praktično ovim i profilira svoju stranku.
Sva istraživanja pokazuju, to nije nikakva novost, da Vučić kao ličnost uživa daleko veću popularnost od svih ostalih i kandidata i potencijalnih kandidata za ove i predstojeće predsjedničke izbore. Sada u političkom sistemu kakav je kod nas u Srbiji, teško je zaočekivati da bi neko prepustio premijersku poziciju i sam se kandidovao na predsjedničkim izborima. Pa ću vas tu pitati koliko je moguće i koliko je teško uopšte preneti sopstvenu popularnost na kandidata koga podržavate. Dodiku to nije uspelo, na kraju se sam kandidovao.
Pa da vam kažem, vi ulazite u svesni rizik. Naravno da se ta vrsta podrške u velikoj meri prenosi. Onda kad budu procenti, male razlike u procentima eventualno igrali ulogu i tamo gde se proceni da je moguć drugi krug, to može da bude dosta velike rizike. Recimo oni koji cene vas, neće apsolutno pokorno i poslušno slediti vaš izbor. I ta vrsta rizika postoji. Znači, sad je sve ovde neka vrsta izborne aritmetike i neke vrste prognoza. Znači, praktično je prognoza ko otprilike može koliko vlasti i podrške da dobije u prvom krugu, koliko će iskreno to biti podrška, šta će raditi oni koji izađu sa kandidaturom u prvom krugu, hoće li vam ostati verni pa podržati vaše kandidate i u drugom krugu ako ste u koaliciji s mama, ili će prosto blokirati, ostrujati potez. Opozicija demokratska, proevropska, ona mora da traži rešenje za problem, da nađe kandidata koji može da ide na preko 20%. Ne može da računa sigurno u prvom krugu, a teško i u drugom, na biračko telo oni koji su protiv evropskih integracija. Tu može neko da se zaleti pre na nestranačku ličnost nego na stranačkog lidera, a SNS treba da napravi izbor prema kome neće biti recimo rezervisani glasači, recimo Ljajića i Dačića, koji će izgleda biti kandidati.
Vratio bih se sad na ono o čemu ste pričali na samom početku, a to je da smo u stalno nekoj trci s izbornim terminima, odnosno da smo između dva izborna ciklusa. Izbegavanja da se efekti nužnih mera koji se jeli, sprovode odraze na rejting vlasti, ponovo smo suočeni sa nužnošću smanjenja u javnom sektoru, što je naravno shodno sugestijama MMF-a. Kolika će uloga tih faktora biti u kampanji koja nam predstoji?
Ja bih voleo da bude značajna. Po prirodi stvari, ona neće biti preterano značajna na predsjedničkim izborima, jer to nisu ovlašćenja predsjednika. Oni će govoriti svi o svemu i svačemu, ali najmanje će govoriti o onome šta je realno u ingerencijama predsjednika i šta bi predsjednik mogao da uradi. Koje bi to on inicijative pokrenuo, koje donošenje kojih zakona bi on recimo tražio na ponovno uputio na ponovno razmatranje, šta bi on u smislu inicijativa i prostora tamo gde on ima neko ovlašćenje uradio. To bi bilo dosta siromašna kampanja, oni će se upustiti svi sigurno u ove velika pitanja, ali ta pitanja se gledaju kroz dres i naočare formiranih opredeljenja. Svaka vrsta primedbe na ograničene rezultate reformske politike ili kako gotovo izvali od kako je ova vlast, se može pokriti jednim vremenom, a šta su oni prethodni uradili, i tom vrstom argumentacije. Ta vrsta argumentacije je onda relativizuje stvari. Mi nemamo snage ni u javnosti, uključujući medije, da otvorimo priču o činjenicama i faktima, kojima nešto priznate, ali otvorite kao problem. Činjenica je, hvatanjem za vazduh se došlo posle dugog vremena do nekakvog kakvog takvog rasta, ali on nije stabilizovan. Činjenica je da je to po cenu i daljeg povećanja dugova. Činjenica je da smo mi uravnotežili bilans zemlje i njene finansije, a na taj način što smo stavili u ruku džep takozvanim običnim građanima, osiromašnjima i srednjem sloju.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa političkim analitičarom Zoranom Stojiljkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Razgovor s povodom.
U povodu 70. godišnjice osnivanja opere Sarajevskog narodnog pozorišta održan veliki koncert pod nazivom Opera Gala. Dijelom u publici, a dijelom na sceni okupili su se pjevači nekoliko generacija koji su tako dali vlastiti doprinos obilježavanju jubileja scene, čiju su istoriju svojim pjevanjem desetljećima gradili. Ovaj koncert bio je tek najsvečaniji dio niza prigodnih manifestacija koje se odvijaju tokom cijele godine. O jubileju govori Jasmin Bašić, vršilac dužnosti umjetničkog direktora Sarajevske opere. Razgovarao Budo Vukobrat.
Ovaj gala koncert podsjeća na bogatu istoriju vaše kuće, a svjetski poznata imena na nekadašnju Sarajevsku opersku školu. Meni se barem čini da se radi o imenima koji će potvrditi nevjernim tomama da je Sarajevska operska škola zaista postojala.
Neka od najvećih svjetskih imena, kako ste pomenuli, su napravili karijere upravo iz Sarajeva. Ono što im je Sarajevo dalo u pedagoškom smislu i u smislu da su se razvijali kroz karijeru u samoj Sarajevskoj operi. Meni odmah pada na pamet nedavne riječi gospođe primadone Radmile Smiljanić, koja je rekla da je upravo Sarajevska opera njoj kao mladoj studentici dala stipendiju i da je uspjela u jednom kompleksnom vremenu dobiti šansu kao mladi umjetnik da se afirmiše i da ponudi svoju umjetnost publici. Gospođa je pjevala svojevremeno na proslavi 20. godišnjice Sarajevske opere kao mlada pjevačica, a sad 50 godina poslije toga je opet na sceni Sarajevske opere da potvrdi svoje poštovanje i ljubav prema jednom ansamblu koji je u stvari zalog očuvanja civilizacijskih tekovina u našem gradu i našoj domovini. A da ne spominjem mislim, u priču ne pričam, a ne smijem u stvari pominjati bez imena Ljiljane Molnar Tarajić, velike svjetske primadone, najbolja ide svijeta, koja je uvijek sa radošću i ponosom isticala da je Sarajevo upravo sredina iz koje je ona potekla. Ako uzmemo samo ta dva primjera, mi vidimo da je to bio jedan ozbiljan rad u početku pionirski, ali da je Sarajevo, da je Sarajevo to desilovalo sve što je u umjetničkom smislu tada vrijedilo. I da i današnje generacije mladih pjevača itekako imaju čime da se ponose i imamo u stvari uzore koje je teško nadmašiti, to je stalni imperativ usavršavanja svakog mladog umjetnika da se približi veličinama tih velikana koji evo na tu našu sliku sreću, neki od njih su s nama na koncertu.
Evo, opera je osnovana u novembru 1946. godine, evo, pominjući ova imena znamo, pripoznajemo i razloge zbog čega je ona zapravo osnovana.
Pa vidite, nastojanje tadašnjih kulturnih radnika je pionirski čin, ali to je u stvari otpad jedan. Upravo kad imate žive legende koje su sudjelovale u samom procesu kreiranja opere, koji mogu nam ispričati priču kako je to bilo ili teško ili kompleksno u to vrijeme, mi možemo danas povući paralele kako je bilo teško da opera opstane u ratu i vremenu nakon rata.
Opera je profunkcionirala, ali se odmah iza toga ukazala i potreba za filharmonijom, na primjer za muzičkom akademijom. Znači, opera je bila pokretač razvoja muzike u Sarajevu u tom dobu.
Normalno je da je tadašnji dramski ansambl koji je radio priređivao svoje vremeno i bave spjevanjem. To jeste u narodu je, i u publici je bilo u stvari popularna takozvana Dingspiel forma tih komada spjevanjem. Jeli, to je najbolji, najpribližniji. Nametnula se u stvari potreba za jednim pozorišnim orkestrom u to vrijeme. I normalno, kako ste rekli, muzičari, taj prvi orkestar je oformljen od muzičara iz Sarajeva i Banja Luke, iz vojnih orkestara koji su tada egzistirali u to vrijeme. Što znači, to je bio zametak upravo tih potreba iz sarajevske opere i koja je oformljena na jednoj u stvari tradiciji gostujućih ansambala do tog vremena. I onda se iskoristilo što se imalo i normalno da se nametala sama potreba za drugim obrazovnim institucijama ili ansamblima koji bi svim muzičarima dali priliku da rade to što najbolje znaju. I oformljavanje Muzičke akademije u Sarajevu je jedan, rekao bih, prirodan čin u kome su učestvovali iste one osobe u stvari koje su dali svoj doprinos u oformljavanju opere. To ste apsolutno upravo.
Ali formiranje i opere i filharmonije i muzičke akademije je na izvjestan način načinilo Sarajevo Eldoradom za jedan broj ne samo muzičara nego intelektualaca svih vrsta, tako da je ona bila praktično i pokretač razvoja jednog uspostave, zapravo jednog modernog grada.
Upravo je to srž cijele priče. U tadašnjoj državi umjetnici su hrlili da dođu u Sarajevo. Oni su prepoznavali šansu da im se daje prostor da umjetnički djeluju, da ispolje svoje najljepše emocije za svoju umjetnost. I vjerujte, to što ste rekli, što je fakat, što stoji, što je učinilo Sarajevsku operu i grad takvim kosmopolitskim, opet postoji danas paralela. I danas umjetnici sa radošću, s obzirom na naš malobrojni ansambl, umjetnici sa radošću dolaze i nisam još u ovih nešto od 20 godina koliko sam tu nikad vidio ništa osim oduševljenja i želje za ponovnim povratkom zbog tog osjećaja poštivanja struke i zbog onog što se kroz umjetnost za taj neki viši cilj, a to je umjetnost, želi poručiti našim sugrađanima, onoj vjernoj publici po kojoj u stvari mi postojimo i sve ovo radimo. Tako da je ta paralela itekako opravdana.
Da li je za ovih 20 i nešto mirnih, da kako kažem mirnih godina, se opera vratila nekako kući? Da li ste napravili ansambl koji je kadar, recimo, otpjevati jednu klasičnu predstavu?
Pa, moram vam reći da sam poznatan da je to danas stvarno činjenica. Bilo je jako napadno izvoditi predstave iz takozvanog željeznog repertoara. Bilo je jako napadno na toj nekakvom temelju ići dalje u afirmaciji bosansko-hercegovačkih kompozitora i drugih škola pjevačkih. Danas mi s ponosom mogu reći imamo jedan odmlađeni i vrlo svjestan, savjestan i vrijedan mladi kadar solista koji su odrastali, nije to preko noći. To su ljudi koji se školuju više od 10 godina u redovnom školovanju, usavršavanju, da budu sposobni da ispune vrlo teške zadatke. Svaki od tih glasova koji danas eksistira je Dragulj sam po sebi.
Jasmine, ja znam da je jednog čovjeka koji je prvi među jednakima, da tako kažem, ponekad ga se dovodi u nepriliku, ali ipak moram pitati da li među tim mladim glasovima postoje neki koji bi mogli doseći slavu, evo, recimo Ljiljane Molnar, Radmile, Gertrude, ili barem naslijediti Ivicu Šarića i Amilu Bakšić?
Nas stvari jako malo. Radi se od nekih 6-7 osoba koje trenutno djeluju kao mladi solisti starajski opere. Pa isto kao kad biste me pitali koje dijete najviše voli. Da. Ja u stvari njih sve jako poštujem, cijenim i volim i želim im uspjeh takve vrste. I mi ćemo se, vidite, u biti umjetnik nikad ne razmišlja koliko će velik biti. On uvijek razmišlja o tome da bude što autentičniji i da živi za umjetnost. A da li će biti prepoznat u okvirima kao što su velikani poput Gertrude Municić, Ljiljane Molnar, Salajić, Radmile Smiljanić, Milice Zečević, Amile Bakšić, ja to ne mogu vama sa sigurnošću reći, jer to nije motiv, to ne bi smio biti motiv umjetnički da uđemo u da budemo nekakvi nedodirljivi ili nekakve velike legende. Ne, voli se posao, voli se muzika i ako se desi da se sve poklopi, u tom slučaju možda ćemo imati takve karijere, ali vi možete pratiti da neki mladi solisti već vrlo ozbiljno imaju prve korake prave u internacionalnom smislu i kritike su odlične, ali o svemu drugom izdvajati imena od tog malog solističkog kada bi bilo nezahvalno, jer znam koliko je teško bilo doći do ovog nivoa u kome smo sad.
Dobro, da to pustimo da ide svojim putima, da se vratimo svečanostima. Šta ste još pripremili u čast 7. decenije postojanja?
Cijela je godina slavljenička. Imali smo fantastičnu premijeru Mozartovog Don Giovannija u aprilu ove godine. Koncert opera gala je također centralna svečanost obilježavanja, ali cijela sezona, znači do ljeta 2017. godine, je sezona slavljenička. U decembru mjesecu ove godine imamo praizvedbu bosansko-hercegovačke opere Zmaj od Bosne Jasna Horozića i time bi za ovu kalendarsku godinu aktivnosti opere završile, ali za iduću godinu imamo već planirane dvije premijere, kako sam i rekao prije par dana na preskonferenciji.
Nadam se kako su ove nadležne institucije razumjele značaj postojanja vašeg ansambla. Vi ste zapravo jedina operna kuća u Bosni i Hercegovini.
Tako je, nažalost, ja bih tako bio sretan pozdravljujući situaciju na terenu, da ima prekrasnih pjevača u Mostaru, da ima predivnih pjevača u Luci, u Tuzli, u Zenici. Ne znam za dalje ovo što sam išao, to vam mogu reći. To su svi ljudi koji čeznu i traže priliku pod ovim nebom našim da ispolje svoju umjetnost. I upravo zato što smo jedini odgovornosti u toliko već i da pomognemo, ali da budemo putokaz. Teško je, znate, teško je, opera je totalna umjetnost. Ona sublimira sve što je čovjek u umjetničkom smislu postigao. I rekao bih, moramo ići, evo u ovim godinama, nekim posljednjim godinama, to vam je opet kao da iz početka krećemo, znate. I bez obzira na tu tradiciju, to mi moramo odgajati mladu publiku. Mi moramo biti odgovorni za institucije pedagoške, muzičke, Bogoslovačke akademije gdje moraju biti opravdane, te institucije da primaju mlade studente, ali da oni imaju posle gdje i raditi, znate, znači mora biti sprega, mora biti timski rad. I ja se iskreno nadam da je ovo približno odgovor koji se možda očekiva.
Ja se nadam da će se ova slika, zapravo ovaj način na koji nadležni organi gledaju na kulturu uopšte, na operu posebno, promijeniti, da će za osmu deceniju vašeg postojanja sve biti malo drugačije, malo ljepše.
Ja vam zahvaljujem od srca na tim riječima, gospodine Vukobrat, i pozdravljam sve vaše slušatelje srdačno, uz želju da nam svima život bude ljepši i bolji uz osmijeh i muziku.
Hvala i u moje i u njihovo ime i do slušanja. Prijatno.
Hvala vam najljepša. Prijatno. Sve najbolje.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Jasminom Bašićem, VD umjetničkim direktorom Sarajevske opere.